Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM, AM 1530 və 1236 tezliklərində Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Böyük Britaniya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı əlavə tədbirlər görülməsi yönündə iş aparacağını bəyan edib. İraqın Ramadi şəhərində baş vermiş silahlı toqquşmada azı 12 adam ölüb. Ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov məhkəməsi olub, vəkillərin vəsadəti qəbul olunmayıb. Bu və digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Böyük Britaniya BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı əlavə tədbirlər görülməsi yönündə iş aparacağını bəyan edib. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Margaret Beckett eyni zamanda qeyd edib ki, onun ölkəsi İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin diplomatik yolla həllində qərarlıdır və beynəlxalq müttəfiqləri ilə gələcək addımları götür-qoy eləyəcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi bugün bəyan edib ki, İran ona qoyulmuş vaxtda fevralın 21-nədək uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmayıb. Birləşmiş Ştatlar bəyan edib ki, Vaşinqton Təhlükəsizlik Şurasında İrana qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq edilməsinə çalışacaq. Birləşmiş Ştatlar Tehranı nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirir, lakin İran onun nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Bugün İraqın Ramadi şəhərində Amerika əsgərləri ilə üsyançılar arasında toqquşma olub, qadın və uşaqlar da daxil olmaqla azı 12 adamın öldüyü xəbəri verilir. Amerika ordusunun sözçüsü General William Colville isə Fəllüzədə 5 binada reyd keçirildiyini, silah, sursat və kimyəvi maddələr saxlanan ambar aşkar edildiyini xəbər verir. İraq hökuməti bundan əvvəl Britaniya ordusunun tərk edəcəyi rayonları nəzarətə götürməyə hazır olduğunu bəyan eləmişdi. Britaniya İraqdakı qüvvələrini 1600 nəfər ixtisar eləmək qərarına gəlib. Moskva Serbiyanın Kosovonun müstəqilliyini tanımasına heç bir təsir eləməyəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Berlində deyib. Lavrov xəbərdarlıq edib ki, Kosovo ilə bağlı yalnız tərəflərin özləri qərar verə bilər.
Решение по Косово принять могут только сами стороны.
Kosovo ilə bağlı yalnız tərəflərin özləri qərar verə bilər. Buna heç kim qarışa bilməz. Rusiya belə bir sxemdə iştirak eləməyəcək. Sergey Lavrov bir daha qeyd edelim ki, bunu Berlində Almaniyanın həmkarı Frank-Walter Steinmeier ilə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, Lavrov ölkəsinin Belqrad və Priştina üçün qəbul edilməz olan yekun razılaşmaya qarşı olduğunu deyib. BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi elçisi Marta Atsarinin təklif etdiyi plan Kosovonun beynəlxalq təşkilatlara çıxışına imkan açsa da, orada birbaşa müstəqillikdən söhbət getmir. Kosovo albanları əyalətin Serbiyadan müstəqil olmasına can atır, Belqrad hesab edir ki, Kosovaya muxtariyyət verilsə də o, Serbiyanın tərkibində qalmalıdır. Əfqanistan ərazisində 6000-dən çox talibançı cəmləşib və onlar hökumət və xarici qüvvələrə hücum eləməyə qadirdir. Bunu talibançıların komandiri Molla Dabullah deyib. Həmçinin Əfqanistandakı beynəlxalq təhlükəsizlik qüvvələrinin komandanı bundan əvvəl talibançıların Əfqanistanın 5 əyaləti Hilmand, Fərə, Oruzqan, Qəndahar və Xorda cəmləşdiklərini və hücuma hazırlaşdıqlarını xəbər vermişdi. Bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi keçirilib, lakin məhkəmənin gedişini izləmək istəyən jurnalistlərin çoxu xarici nümayəndələr və hüquq müdafiəçiləri iclas salonuna buraxılmayıb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı.
Heç də təqdirə layiq bir fakt deyil. Çünki bu özü özlüyündə onu göstərir ki, artıq iqtidar Əli İnsanovun məhkəməsini qapalı keçirməyin tərəfdarıdır.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı. Məhkəmə fevralın 27-sində davam edəcək. Tahir Tahiroğlu Tağzadə Azərbaycanın Çexiya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib, sərəncamı Prezident İlham Əliyev fevralın 22-sində imzalayıb. Tahir Tağzadə buna dək Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəhbəri vəzifəsində işləyirdi. Qırğızıstandakı korrupsiyaya qarşı vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün ümummilli proqram hazırlamağa çağırıb. Təşkilat hakim dairələri həbsxanalarda vəziyyəti yaxşılaşdırmağa, işgəncələrə son qoymağa, məhkəmələri ədalətli keçirməyə və ifraslıq bəhanəsi ilə müsəlmanların təqib olunmasına son qoymağa çağırır. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacaq? Niyə jurnalistlər keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmadılar? BMT Təhlükəsizlik Şurasının uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana verdiyi vaxt bitdi. Bundan sonra nə olacaq?
The Security Council will begin to discuss.
Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı növbəti sanksiyaları müzakirə etməyə başlayacaq.
Azərbaycanda dublyaj olunan filmlər tamaşaçıları qane edirmi?
Biraz iskajinyalar çox olur. Tam düzgün eləmirlər. İnsan baxır, hirslənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Məhkəməsinin birinci günündə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov özünü siyasi məhbud adlandırmışdı. Demişdi ki, evindən çıxan qızıllar pullar onun deyil. İttihamda göstərildiyi kimi o korrupsiyayla məşğul olmurmuş, siyasi məhbusdur. Bir həftəlik fasilədən sonra keçmiş nazir bugün davam edən məhkəməsində isə məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına inanmadığını deyib. Ancaq bugünkü məhkəmə prosesində jurnalistlərin çox iştirak eləyə bilməyib. Müxbirimiz Maarif Çingizoğlu da qapı arxasında qalıb. Niyə Maarif və başqa jurnalistlər məhkəməyə buraxılmayıb? Bu haqda elə Maarif Çingizoğlu öz danışacaq.
Əksər jurnalistlərin keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə buraxılmamasını, bu məhkəmədə mümkün qədər az məlumatın yayılmasına cəhd kimi izah edənlər daha çoxdur. Məhkəməyə buraxılmayan jurnalistlər də düşünürlər ki, məhkəmənin fevralın 15-də keçirilən ilk iclasında Əli İnsanovun hakim Yeni Azərbaycan Partiyası barədə sərt ifadələri hakimləri bu prosesə daha az jurnalist buraxmağa sövq eləyib. Məhkəməyə buraxılan qəzetləri isə həm söhbətlərin nisbətən bu barədə loyal yazılar verən qəzetlər kimi xarakteriz edirlər. Yeni Müsavat qəzetinin məhkəməyə buraxılmayan əməkdaşı İrşad Məmmədli.
İstər manşetə verildi, istər 16-cı səhifəyə verildi. Faktik olaraq xəbər verilməsindən asılı olmayaraq, bu məhkəmədə baş verən biabırçı hadisələrin, biabırçı situasiyanın, hakimiyyət üçün arz olunmaz bir situasiyanın buraxmadılar növbəti dəfə ki, biz Əli İnsanovun məhkəmə prosesində dedikləri qapalı qalsın, ictimaiyyətindən xəbər çıxmasın.
Prosesi aparan hakim isə jurnalistlərə qarşı ayrı seçkiliyin olmadığını bildirir. Səhər proses başlayanda məhkəmədən bildirildi ki, zalda yer az olduğundan jurnalistlərin hamısı prosesə buraxılmır. Bu arqumenti yerində yoxlayan hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə bildirdi ki, zalda stolların çoxunu götürüblər deyə həqiqətən də əyləşməyə yer qalmayıb.
Yerləri çox azaldıblar, onun üçün də bizlərə yer tapılmadı. Bilirsiniz nətərdir, keçən dəfə mətbuat yəqin çox açıq yazıbdı məhkəmənin gedişini, onun üçün də bu dəfə yeri azaldıblar.
Navella Cəfəroğlu. Məhkəmə prosesindən çıxarılan Əli İnsanovun Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri Rizvan Talıblı da hesab edir ki, jurnalistlərin çoxunun məhkəməyə buraxılmaması onların bundan əvvəlki prosesdən verdikləri məlumatlarla bağlıdır.
Əsasən məqsəd odur ki, Əli müəllimin açıqlamaları geniş ictimaiyyətə çatmasın.
Rizvan Talıblı. Mətbuat Şurasında mətbuatla dövlət qurumları arasında problemlərin həlli üzrə daimi komissiyanın koordinatoru İbrahim Məmmədli məsələ ilə ciddi məşğul olduqlarını deyir.
Biz səhər-səhər bu məsələni diqqətə saxladıq. Bir sıra dövlət orqanlarından müraciət etdik. Çox təəssüflə hakimlə, ilavəsi hakimin özü ilə danışa bilmədik. Bunun da səbəbi Cənab Qasımov yəqin prosesdə idi. Biz telefon açmışıq. O ilə həm telefon əlaqəsi saxlama, ola bilsin görüşdük də və həmin küvlərin də məhkəmə prosesinə buraxılmasının təmin olunmasına bütün vasitələrlə çalışacağıq.
İbrahim Məmmədli. İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qozumanlı isə deyir ki, onlar sabiq Səhiyyə Nazirinin məhkəməsini izləyib prosesin nə qədər şəffaf keçməsi barədə hesabat hazırlamaq istəyiblər. Amma Səidə Qozumanlı deyir ki, belə getsə onların hazırlayacağı hesabat Azərbaycan hökuməti üçün yaxşı heç bir şey vəd etməyəcək. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, əgər məhkəmə açıq keçirilirsə, bu zaman ayrı seçkiliyə yol verilməməlidir. Əgər verilirsə, bu ciddi qanun pozuntusudur. Yox, əgər bu məhkəmə zalında əlavə yerlərin olmaması ilə bağlıdırsa, onda proses daha geniş yerdə keçirilməlidir. Az sayda jurnalistlərin iştirak etdiyi məhkəmədə hakim ittihamı təqdim edib. Əli İnsanov və daha 10 nəfər dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham edilib. Məhkəmənin növbəti iclası isə fevralın 27-sinə təyin edilib.
Maarif Çingizoğlu. İndi də beynəlxalq aləmə keçək. BMT Təhlükəsizlik Şurasının uran zənginləşdirmə fəaliyyətini dayandırmaq üçün İrana verdiyi 60 günlük vaxt dünən bitdi. İran deyir ki, nüvə fəaliyyətini davam etdirəcək. BMT xəbərdarlıq eləyib ki, İran onun tələbini yerinə yetirməzsə, Tehrana qarşı cəza tədbirlərini davam etdirəcək. Bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla bağlı hesabat yayıb. Bu hesabatda İranın nüvə fəaliyyətini genişləndirdiyi açıqlanacaq. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Samirə, İranın nüvə proqramı ilə bağlı növbəti hansı addımlar gözlənilir? Təhlilçilər bu barədə nə deyirlər?
Kebran, təhlilçilər hesab edirlər ki, bundan sonra İrana qarşı daha sərt tədbirlər tətbiq edilə bilər, o cümlədən iqtisadi sanksiyalar. Amma onlar diplomatiya imkanlarının tükənmədiyini də düşünürlər. Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun nüvə silahının yayılmaması üzrə eksperti Max Fitzpatrick radiomuza deyib ki, İrana qarşı daha geniş sanksiyaların tətbiqi gözlənilir.
The Security Council will begin to discuss.
Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı növbəti sanksiyaları müzakirə etməyə başlayacaq. Dekabrın 23-də Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamədə aydın deyilir ki, əgər İran 60 gün ərzində nüvə fəaliyyətini dayandırmaq tələbini yerinə yetirməsə, ona qarşı əlavə tədbirlər görəcək. Söhbət iqtisadi sanksiyalardan gedir.
Stockholm'daki Beynəlxalq Sülh İnstitutunun nüvə məsələləri üzrə eksperti Shannon Kyle Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı daha sərt sanksiyaların tətbiqi ilə bağlı razılığa gələ biləcəyinə inanmır. O hesab edir ki, Rusiya və Çin kommersiya və strateji səbəblərə görə bu sanksiyaların keçməsinə yol verməyəcəklər. Rusiya və Çin Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququna malikdirlər. Əvvəl adını çəkdiyim ekspert Fitzpatrick isə deyib ki, İrana qarşı növbəti sanksiyaların tətbiqi Rusiya və Çinin maraqlarına zidd olsa da, onların Amerika və Qərblə vacib strateji münasibətləri var və bu ölkələr beynəlxalq oyunçular olmaq istəyirlər. Son aylar İran başqa təzyiqlərlə də üzləşməyə başlayıb. Amerika İran banklarını təcrid eləməyə çalışır, o cümlədən Sədarət Bankını. Bu bank terror qruplarına maliyyə yardımı göstərməkdə şübhəli bilinir. Bəzi Avropa bankları da İran şirkətləri ilə fəaliyyətlərini azaldıblar. Təhlilçilərə görə İrana qarşı bu kimi defakto sanksiyalar getdikcə güclənəcək. Amma təzyiqlərin artmasına baxmayaraq İran mövqeyini dəyişmək və nüvə fəaliyyətini dayandırmaq niyyətində deyil. İranın ali lideri Ayatollah Əli Xamineyi yanvarda demişdi ki, İran nüvə texnologiyalarını inkişaf etdirmək hüququndan imtina eləməyəcək. Adını çəkdiyim ekspert Shannon Kyle deyir ki, İranın nüvə böhranı ilə bağlı vəziyyətin necə inkişaf edəcəyini demək çətindir.
Əgər İran nüvə silahı yaratmaq qabiliyyətinə yaxınlaşsa, ona qarşı hərbi əməliyyatlar başlaya bilər. Ya Amerika, ya İsrail tərəfindən. Məncə, diplomatiya üçün hələ vaxt var. 2009 ya da 2010-cu ilə dək İran nüvə silahı yaratmaq qabiliyyətində olmayacaq.
Dünən Almanya rəsmiləri deyiblər ki, onlar İranla danışıqlara qayıtmaq ümidini itirməyiblər. Amma İran bu danışıqlara səmimi yanaşmalıdır. Ekspert Fitzpatrick deyir ki, o qarşıdakı həftələrdə hər iki tərəfdən diplomatik səylərin artacağını gözləyir.
İran bəzi şərtlərlə nüvə fəaliyyətinin dayandırılmasını müəyyən dərəcədə qəbul eləməyə hazır olmasına bəzi eyhamlar vurub. O bir tərəfdən də biz Amerikanın Şimali Koreya ilə müəyyən razılığa gəldiyini görürük. Bu düşmən sayılan ölkələrlə münasibətdə yeni çevik yanaşmadır.
BMT-nin Tehranla bağlı hesabatı gözlənildiyi bir vaxtda İranda Qərblə konfrontasiyanın İranın necə baha başa gəlməsi ilə bağlı narahatlıqlar artıb. Həftənin əvvəlində İranın İslahatçı Partiyası yeni sanksiyalara yol verməmək üçün hökuməti nüvə işlərini dayandırmağa çağırıb.
Çox sağ ol Samirə. Verilişlərimizə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də qulaq asar reportajın mətnlərini oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qaydaq yenidən Azərbaycana. Gələn Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Hər dəfə seçkidən qabaqki il bir qayda olaraq Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi haqqında mübahisələrlə keçir. Bu dəfə Seçki Monitoring Mərkəzi tamamilə yeni təkliflə çıxış edir. Özü də bu təklifi beynəlxalq təşkilatlarla da razılaşdırıb. Yeni təklif nədən ibarətdir? Mərkəzi Seçki Komissiyasının indiki yaradılma qaydasından fərqi nədir? Ən əsası, hakimiyyət bunu qəbul edəcəkmi? Bütün bunlar haqqında müxbirimiz Babək Bəkir danışacaq.
Seçki Monitoring Mərkəzinin təklifi seçki komissiyalarının formalaşma qaydasının dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Təklif iki prinsipə söykənir. Birinci prinsipə görə komissiyaların üzvləri son parlament seçkiləri zamanı ölkə üzrə seçki dairələrinin azı 30%-dən çoxunda namizədi qeydiyyata alınan partiya və siyasi blokların nümayəndələrindən ibarət olmalıdır. İkinci prinsip isə ondan ibarətdir ki, komissiyalar daha çox seçki səsi qazanan partiya və siyasi blokların nümayəndələrindən təşkil edilir. edilsin. Mövcud qanunvericiliyə görə isə komissiyalar siyasi qüvvələrin parlamentdə təmsilçiliyi əsasında formalaşdırılır. Yəni yerlərin 3-də 1-i parlamentdəki çoxluğun, 3-də 1-i parlamentdəki birtərəflərin, 3-də 1-i də parlamentdə azlıqda qalan siyasi qüvvələrin payına düşür. Seçki monitorinq mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, bir sıra dairələrdə yekun nəticələr şübhə doğursa da, bəzi namizədlərin rəsmən topladıqları müəyyən seçici səsləri də real vəziyyəti təsəvvür etməyə imkan yaradır. Anar Məmmədli yada salır ki, Hakim İnan Azərbaycan Partiyası son parlament seçkilərində ümumilikdə təqribən 420 minə yaxın səs qazanıb. Bununla da bu partiyanın namizədləri parlamentdəki yerlərin təqribən 3-də 2-sini, təxminən 70-ini əldə edib. 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku isə ümumilikdə təqribən 235 min səs qazansa da cəmi 4 deputat mandatı əldə edib. Anar Məmmədli hesab edir ki, seçki komissiyaları partiyalar arasında onların parlamentə düşən namizədlərinin sayına uyğun deyil, həmin partiyaların namizədlərinə verilən səslərin sayına görə formalaşdırılsın.
O siyasi qüvvələri, belə deyək, iştirakını məqsuda uyğun sayaq ki, onların həm parlament seçkilərinin qeydiyyat mərhələsində, həm də kampaniyanın gedişatında və seçkidən sonra bütün o kriteriyalarda seçki komissiyalarının təşkil olunmasına, formalaşmasına, yaradılmasına, sonradan fəaliyyətinə gücləri, imkanları, sosial, texniki, belə deyək, resursları satırdı.
Ancaq ölkədəki aparıcı siyasi qüvvələrin bəri başdan bu ideyanı qəbul edəcəklərini düşünmək sadəlövlük olardı. Həsən Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, demokratik cəmiyyətlərdə belə ideyaların müzakirəsinə ehtiyac var. Bununla belə o hesab edir ki, seçki monitorinq mərkəzinin bu təkliflərində çatışmayan bir məqam var.
Bir tərəflər nəzərə alınır. Əgər bir tərəflər nəzərə alsaq, yəni seçkilərdə heç bir partiyanın üzvü olmayaraq səs qanan insanların həm parlament təmsil olunan, həm təmsil olmayan səslərini toplasa, bu gəlib istənilən partiyaların yığdığı səslərdən yüksək olacaq. Yeni Azərbaycan partiyasından da, öbürsündən də yüksək olacaq. Və elə isə bu məntiqlə belə çıxır ki, komissiyalarda üzvlərin böyük əksəriyyəti 50%-dən yuxarı bir tərəflərdən olmalıdır. Qalanı isə artıq yığdığı səslərin nisbətində digər partiyaların nümayəndələrini.
Ancaq müxalifət düşərgəsində isə hesab edirlər ki, hakim partiyanın təmsilçiləri bir tərəflərin maraqlarını qabartmaqla öz siyasi maraqlarını güdürlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Mustafayev deyir ki, istər parlamentdə, istərsə də seçki komissiyalarındakı bir tərəflər indiyə qədər prinsipial məqamlarda hakim düşərgənin mövqeyini müdafiə ediblər. Ancaq söhbət kiminsə maraqlarının qorunmasından yox, məhz seçki saxtakarlığına imkan verməyən mexanizmin yaradılmasından getməlidir. Bu isə onun sözlərinə görə yalnız komissiyaların hakimiyyətlə müxalifətin arasında paritetin qorunması ilə formalaşdırıldığı halda mümkün ola bilər. Fuad Mustafayev deyir ki, seçki monitorinq mərkəzinin təklifləri isə paritet prinsipə müəyyən qədər yaxın olduğundan və real güclərin öyrənilməsinə xidmət etdiyindən müzakirələr üçün çox səmərəli ola bilər.
Onda prinsip etibarilə seçki komissiyalarının ən azı seçki saxtakarlığından bir instrument kimi istifadəsinin qarşısı almalı. Mən demirəm ki, dərhal seçkilərin icra keçirilməsi mümkün olacaq, amma hər halda seçki komissiyaları daha bir instrument kimi çıxış etməyəcək bu prosesdə. Bu baxımdan mən bu ideyanı müzakirə etməyin tərəfdarıyım.
Ancaq müxalifət düşərgəsində heç də hamı bu təkliflərə müsbət yanaşmır. Onlar isə əsasən ötən parlament seçkilərinə nisbətən az namizədlə qatılan və az sayda mandat qazanan partiyalardır. Məsələn, Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, bu təklif parlamentdə azlıqda qalan əksər siyasi qüvvələrin maraqlarının üstündən xətt çəkir. Üstəlik, İqbal Ağazadə deyir ki, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi heç də komissiyaların necə formalaşmasından asılı məsələ deyil.
Demokratik seçki keçirilmə anlayışı komissiyanın necə olmağından asılı deyil, hakimiyyətin iradəsindən asılı. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin demokratik seçki keçirmə iradəsi yoxdur ortada. Komissiyanın necə formalaşdırmaqdan asılı olmayaraq, demokratik seçkinin nəticələri ortada olmayacaq və komissiyalar heç nəyi dəyişə bilməyəcək. Orada 3 nəfər müxalifətçinin olması da hətta heç nəyi dəyişməyəcək. Çünki 3 nəfər müxalifətçinin hökmən biri sonda iqtidar mövqeyindən çıxış edəcək. Çünki demokratik seçki yoxdursa, onun nəticələrinin saxtlaşdırılması prosesi gedirsə, o üç adamdan biri də müxalifət adı ilə saxtlaşdırılıb iqtidar siyasına keçiriləcək.
Hər bir siyasi qüvvə seçki monitorinq mərkəzinin bu təkliflərinə öz maraqlarından yanaşmağa üstünlük verir. 2007-ci il Azərbaycanda bir növ seçki təkmilləşdirilməsi ili kimi dəyərləndirilir. Yəqin ki, Bu il bütün bu fikir müxtəlifliyi içərisində yalnız daha güclülər öz mövqelərini digərlərinə qəbul etdirəcək. Ancaq seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlə deyir ki, seçki komissiyaları təkcə 18 nəfərlik mərkəz seçki komissiyasından yox, çoxsaylı dairə və məntəqələrdən ibarətdir. Deməli, bu komissiyalar ölkədəki real güclərdən formalaşdırılmalıdır ki, mübarizə təkcə mərkəz seçki komissiyasında yox, uzqar kəndlərdə belə aparılsın.
Babək Bəkir, xəbərlər proqramından sonra verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək. Proqramın aparıcısı Samirə Faiqqızdır.
15-ci ildə Avropanın böyük şəhərlərində, Brüksel olsun, Strasbourg olsun, Paris olsun, Almanyanın Frankfurt şəhəri olsun, Berlin şəhəri olsun, çoxlu şəhərlərdə böyük tədbirlər hazırlaşır.
Azərbaycanın Avropada, Almaniyada tanınması ümumən yəni bir kiçik ölkə olduğu üçün Avropanın o qədər yəni, xüsusi maraq dairəsi olan region o mənada deyil.
Hər seçkilər sonra və yaxud da seçki öncəsi başlayan zorakılıq xaricə axını inkişaf etdirir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
İndi əcnəbi filmlər Azərbaycanda da çox dublyaj olunur. Əcnəbi aktyorların Azərbaycan dilində danışmaları tamaşaçılara necə çatdırılır, dublyaj olunan filmlərin səviyyəsi necədir, dublyaj otağında nə baş verir? Bunlar haqqında Ülkər Akif qızı danışacaq.
Ulduz müharibələri.
Bura VBS dublyaj studiyasıdır. Nəcibə Hüseynova və Eldəniz Rəsulov Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əcnəbi filmlərdən birini səsləndirirlər.
Deyəsən, bu təhlükəli işdir.
Görəsən, onlar bunu kimə tapşırmaq istəyirlər?
Televiziya kanallarında bədii, sənədli və cizgi filmlərinin əcnəbi dillərdə nümayişinə qadağa qoyula bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası yaxın vaxtlarda bu barədə qərar qəbul etməyi planlaşdırır. Hazırda Azərbaycanda yalnız ASTV, Lider və Aynes Teleradio şirkətlərinin dublyaj studiyaları var. Mütəxəssislər belə bir studiyanın açılması üçün ən azı 10 min manat dəyərində vəsaitin tələb olunduğunu deyirlər. 90 dəqiqəlik artıq alınmış bir filmin tərcümə və dublyaj olunması isə studiyaya 600-700 manata başa gəlir. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli heç də hər bir telekanalın dublyaj studiyası yaratmaq və ya hazır dublyaj olunmuş filmi almaq imkanında olmadığını deyir. Bundan başqa Qulu Məhərəmliyə görə Azərbaycanda peşəkar dublyaj edənlər də kifayət qədər deyil.
İki məsələ var. Birinci aspekt təbii ki, studiyaların müasir dublyaj avadanlığı ilə təmin olunmasıdır ki, bu onların özünün maddi imkanlarından asılıdır. İkinci tərəf, yəni artıq köməklə deyil, burada peşəkarlıq, dilə münasibət, intellektual səviyyə, dublyaj bacarığı tələb olunur. Bax, ikinci cəhəti inkişaf elətdirmək üçün elə bilirəm ki, müəyyən seminarlar aparılmalıdır.
Bakıda söhbətləşdiyim televiziya tamaşaçılarını da dublyajın səviyyəsi qane etmir. Onlar daha çox qeyri-peşəkar tərcümədən giləylidirlər.
O səslə jest düz gəlmir. O yüzden mən istəməzdim Azərbaycan dilində tərcümə olsun.
Qane eləmir, dublyajın səviyyəsi çox aşağıdır.
Elə xarici filmlər var ki, doğrudan lazımdır da ki, onları tərcümə eləsin. Bəzi əhali, dili bilməyən əhali o kinolara baxsın, biraz maariflənsin. Amma biraz iskajinyalar çox olur. Tam düzgün eləmirlər. İnsan baxır, hirslənir ona baxanda ki, düzgün tərcümə olunmur.
25 ildir dublyaj işi ilə məşğul olan əməkdar artist Nəcibə Hüseynova deyir ki, onlar da filmi səsləndirərkən tərcüməçinin buraxdığı səhvlərlə qarşılaşırlar. Bəzən özləri də uyğun sözü tapmaqda çətinlik çəkirlər.
Bəzən açığını deyək də, o qədər açıq saçıq danışırlar ki, haradasa bizim özümüzü də pis gəlir, o sözü dilimizə gətirə bilmirik ki, mən necə bunu sırf belə açıq-saçıq söhüşlə deyim.
Tamaşaçılar isə etik və ya qeyri-etik olmasından asılı olmayaraq filmin orijinaldan dəqiq tərcümə olunmasını istəyirlər. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli də bunu normal hal hesab edir. Onun fikrincə telekanalların əcnəbi filmləri Azərbaycan dilinə dublyaj etməsi təqdirə layiq haldır. Amma Teleradio Şurası bununla bağlı qərar qəbul etməyi tələsməməlidir. Müasir avadanlıqlı dublyaj studiyası yaratmaq və peşəkar kadrları cəlb etmək üçün telekanallara öhlət verilməlidir.
Ülkər Akif qızı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bakı, küləklər şəhəri,
şərqin əbədə qapısı Bakı. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Qara qızılın, əlvan nuruna boyanar səhər, hər iqə qaş, bura dünya isə salan qara şəhər. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar. Təsbey fırladım, məxana deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər. Dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəz Sabir qızı.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər can Bakıda.
Bəsəkarlar Bakı ait çox mahallar bəsələr. Burada mentalitet, hər şey üstələr.
Martın 5-dən Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlik canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı.
Can Bakı deyin.
Can Bakı.
İndi isə sırada dinləyici şikayətləri, bunlara rəsmi cavablar, ekspert fikirləri əsasında hazırlanan açıq mikrofondur. Bu dəfəki açıq mikrofonu Şəhla Sultanova hazırlayıb.
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Arif Muradov müraciət edib. Dediyinə görə sovetlər vaxtında qənaət edərək qara gün üçün yığdığı pulunu indiyə qədər də əmanət kassası qaytarmır.
Axı 2006-cı ilin dövlət büdcəsində bu məqsədlə yadımıza gəlir 50 milyon manat qoyulmuşdu. İl keçdi, yenə bu pullar qaytarılmır. Axı neft fondundan bildiyimiz kimi çoxlu pul gəlir bu fonda. Bunun istiqamətləndirilmiş sütdacı baş sındırırlar. Hətta yeni bir fond, investisiya fondu yaradılıb ki, burada böyük miqdarda pul köçürülüb ki, sahibkarlara kömək. Bəs axı bizim bu pulların qaytarılması üçün niyə bir maliyyə vəsaiti tapılmır? İndi də kütləvi informasiya vasitələrindən məlum olmuşdur ki, əmanət kassasının sahibi olan Kapital Bank özəlləşdirməyə başlanır.
Arif Muradovun narahatçılığını aydınlıq gətirmək üçün rəsmilərin cavabını ala bilmədim. Əmanətlərin qaytarılacağı, onun mexanizminin hazırlandığı barədə bir neçə ildi ki, parlamentdən ayrı-ayrı nazirlərin dilindən məlumatlar səslənir. Amma hər dəfə məsələnin həlli yeni ilə qalır. Bizim dinləyicilər də dəfələrlə bu istiqamətdə suallarına cavab verilməsini istəyiblər. Sonuncu dəfə bir il əvvəl məmurlar bizə bildirmişdilər ki, əmanətlərin qaytarılması mexanizmi artıq hazırlanıb və təsdiq üçün prezident aparatına göndərilib. Hətta əvvəlcə daha yaşlı əmanətçilərin pullarının qaytarılacağı barədə məlumat verilirdi. Mütəxəssislər arasında indi belə fikirlər də səslənir ki, əmanətlərin qaytarılmasına qarşıdakı prezident seçkiləri ərəfəsində başlana bilər. Bu mülahizənin tərəfdarları əmanətlərin qaytarılması məsələsinin də siyasi problem olduğunu iddia edirlər. Əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədov da işin siyasi tərəfinin daha önəmli olduğunu düşünür.
Əmanətçilərin hüquqları müdafiə komitəsinin sədri kimi mən güman edirəm, bunlar görünür ki, 2008-ci il prezident seçkiləri dövrünə saxlayıblar bu əmanətlərin qaytarılması. Onu da görünür ki, qismən müxtəlif kateqoriyalardan olan, imtiyazlı kateqoriyalardan olanlara qaytaracaqlar. Hər halda bədbində öyle. Mən belə hesab edirəm ki, indi bugün Respublikada pul da var, maliyyə imkanları da var. Şikayət edənlərə də, bu mənim öz şəxsi fikrimdir əlbəttə, 2008-ci ildən tez baş verməyəcək bu hadisə.
Bu əmanətçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mehdi Məmmədovun dedikləri idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Açıq mikrofona Bakı şəhər sakini Rasim Cavadov müraciət edib. Dediyinə görə su və kanalizasiya haqqını banka ödəmək istəyir, amma ona bunun mümkün olmadığını deyirlər.
Bizim mənzildən həmin pulu yığan müvəkkil bizə deyir ki, bu mümkün deyil. Yalnız və yalnız qəbz yazdırmaq yolu ilə hər kəsin öz bir davasında mənzilinə gələn müvəkkilə ödənilməlidir. Biz ona sual verdikdə ki, bunu bank hesabına köçürmə yolu ilə həyata keçirmək olar, o bizə cavab vermişdir ki, bu mümkün deyildir. Biz ondan özümüzün şəxsi kodumuzu öyrənmək istədikdə isə, o bu barədə məlumat verməmişdir və demişdir ki, Azəriqaz və Azərenerji sistemindən fərqli olaraq Azərsu sistemində güya hər bir abunəçinin ayrıca bir kodu ya şifrəsi yoxdur ki, o gedib özü müstəqil surətdə bankda o pulu köçürə bilsin və bununla da borcunu ödəyə bilsin. Xahiş edir bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Sağ olun, qabacdan minnətdarım.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətində abonent şöbəsinin rəhbəri İsfəndiyar Nusalovun dediyinə görə isə bu məsələdə heç bir problem olmamalıdır və ödənişi kod və ya şifrə vasitəsilə banka keçirmək mümkündür.
Orada heç bir problem yoxdur. Deməli, istənilən bankda pul ödənilə bilər. Deməli, deyirəm, Beynəlxalq Bank, Kapital Bank, Standart Bank, Dəmiryol Bank, Texnika Bank, hamısında deməli pulları gedib abonent ödəyə bilər. Hər bir abonentin fərdi kodu var, kodla deməli gedib bankda pulunu ödəyə bilər. Heç bir problem yoxdur onun. Azərsu keçən ilin 2006-nın may ayından aprel ayından da deməli banklarda pul ödəyir, heç bir problem də yoxdur. Öyrənsin öz kodunu, deməli nədir kodu? Müfəttiş gələndə evə ondan kodunu öyrənsin, nədir kod? Olmasa gedir bizim idarəyə, deməli müvafiq rayonun satış idarəsinə gedir, kodunu öyrənir, həmən kodu gedir bankda deyil, həmən koda pulunu ödəyir.
Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin İsbəndiyar Nusalov. Azadlıq Radiosunun açıq mikrofonuna 436-77-39 nömrəli telefona zəng edərək sizi narahat edən istənilən məsələ haqqında məlumat verə bilərsiniz. Adınızı və telefonunuzu deməyi də unutmayın ki, lazım olanda sizi tapa bilək. Bu dəfəki açıq mikrofonu isə mən dinlədim. Şahla Sultanova.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yanan kəlin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor İziyələ. İşdən sonra.
101.2
Martın 5-dən, axşam saat 5-də. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra. Doktor İziyələ.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı burada qutarır. Son yarım saatda sizinlə Kəbiran Dilavərli idi. Az sonra verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda.
Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınlar, təsbəy fırladım, məxanə deyib xırdalayanlar.
Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar, paytaxtı şəhər.
Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər canbakıda?
Bəsəkələr Bakı, ay çox mahallar, bəsələr, burada mentalitet, hər şey üstələr.
Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə
Can Bakı, Can Bakı,
Can Bakı deyin.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları Xocalı hadisələrinin ildönümünün anılmasına hazırlaşırlar.
15-ci ildə Avropanın böyük şəhərlərində, Brüksel olsun, Strasbourg olsun, Paris olsun, Almanyanın Frankfurt şəhəri olsun, Berlin şəhəri olsun, çoxlu şəhərlərdə böyük tədbirlər hazırlaşır.
Avropanın elmi dairələri də Qarabağ münaqişəsi barədə nə bilirlər?
Artıq yavaş-yavaş təsdiq olunur ki, Azərbaycan aqressiya məruz qalıb, Azərbaycanın təxminən 20% torpaqları işğal olunub. Yəni, bu artıq elmi kitablarda, istər məqalələrdə, bu artıq qeyd olunur. Yəni, bu sevindirici haldır son illərin müqayisə eləyəndə 90-cı illərin ədəbiyyatından.
Londonda Azərbaycan evi yaradıldı.
Bu təşkilatın məqsədi burada Azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinin qurulması məqsədidir. Azərbaycanlılar üçün kitabxananın olsun, müxtəlif seminarların, konfransların keçirilməsi üçün salonun olsun, musiqi mərkəzinin olsun.
Azərbaycandan miqrasiyaya hansı faktorlar təsir eləyir?
Həm siyasi proseslərlə bağlıdır, siyasi alfazı ilə bağlıdır, həm korrupsiyanın inkişafı mövcudluğu ilə bağlıdır, həm də müharibə təhlükəsinin aradan qalmaması.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatları Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümünü qeyd eləməyə hazırlaşırlar. Bununla bağlı Türkiyədə, Avropada, Amerikada, Kanadada, Yaponiyada, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində və azərbaycanlıların yaşadığı başqa ölkələrdə müxtəlif formatlı tədbirlər, sərgilər, yürüyüş və mitinqlər keçiriləcək. Avropa-Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömür deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə bu il Xocalı faciəsinin il dönümü dünya ölkələrində daha fəal şəkildə qeyd olunur.
Son 6 ildə Azərbaycan diasporasının gördüyü işlərin nəticəsidir. Haricdə yaşayan soydaşlarla əlaqəli dövlət komitəsinin gördüyü işlər, sivil təşkilatlarımızla bu işlərin daha da yüksəlməsini, daha da böyük əlaqə göstərilməsini, qurulmuş təşkilatların birgə iş görməsinə meydan veribdir. 15-ci ildə Avropanın böyük şəhərlərində, Brüksel olsun, Strasbourg olsun, Paris olsun, Almanyanın Frankfurt şəhəri olsun, Berlin şəhəri olsun, çoxlu şəhərlərdə böyük tədbirlər hazırlaşır. 24-də, 25-də fevralın bu həftə sonu Avropanın çoxlu şəhərində biz də təşkilat olaraq Frankfurt şəhərinin Sayıl meydanı çox böyük bir meydandır. Çoxlu insanların toplaşdığı bir meydandır. O meydanda biz də Mainz, Frankfurt təşkilatları olaraq birgə böyük bir miting keçirəcəyik.
Bəşər bəy, bu Avropa ölkələrində bu cür aksiyaların, yəni yürüyüşlərin, mitinqlərin, toplantıların keçirilməsi üçün həmin ölkələrdəki rəsmi orqanlar asanlıqla icazə, razılıq verirlərmi?
Son 5-6 ildə görülən işlər. Biz qurultayda demişdik, biz yaşadığımız ülkelerin siyasetçilerinə, dövlət adamlarına, ziyalarına bu meseleyi çatdıracaq. Xocalı soyqırımını çatdıracaq demişdik. Bu onun neticesidir. Onlarla qurulan dostlukların onlara gidip kitaplar çap edilmiştir. Bu meselede çoklu mətbuat işleri görülübdür. Bu kitaplar, bu mətbuat çap edilen mətbuat iş, dergiler olsun, hamısı bu insanlara götürülüb hediye edilmiştir. Onlara verilmiştir, onların bilik sahibi olmalarına sebep olmuştur. Biz şöyle diyebiliriz, bu il Almanya'da olsun, diğer ülkelerde olsun, Avrupa'da büyük bir alaka görüyoruz. Bizi anlıyorlar, bizi başa düşüyorlar. Çünkü Xocalı katliamı, faklarıyla bir katliamdır. Devlet kurumu olsun, sivil kurumlar olsun, hamısı bu faklarıyla ortaya konan bu Xocalı katliamını görüyor. Yani bize de hürmet gösteriyorlar, bizim yaptığımız faaliyetlere de dikkatle yaklaşırlar. Xocalı soyqırımıyla alakalı bütün şehirlerdeki geçirilecek mitinglerde toplanacak imzalar, yani insanlardan bu Xocalı soyqırımının soyqırım gibi tanınması için yapacağımız müracaatı, Brüksel'de yapacağımız müracaata o insanlar gol çekecekler. Alacağımız o siyaları götürüp Brüksel şehrinde Avrupa'nın merkezinde oradaki kuruma gidip müracaat edecek ki bunun bir soyqırım gibi tanınmasını isteyecek. Yani bu bizim Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin ilk işidir.
Bu Avropa Azərbaycan Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mainz Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Bəşər Kömürdü. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dirəkti Xocalı faciəsinin il dönümü ilə bağlı Konqresin dünya ölkələrində planlaşdırdığı tədbirlər barədə danışdı.
Cümə günü Dünya Azərbaycanlılar Konqresi eyni zamanda Washingtonda yerləşən Azərbaycan diaspor təşkilatları bircə ve İstat Departmanı'nın kabağında bir miting getirdecekler. Ondan sonra Ermenistan Sefirliği'nin karşısında miting getirdecekler. Bununla beraber biz Dünya Azerbaycanlar Kongresi olarak Stockholm'da, Köln şehrinde, Malmö şehrinde ve Göteborg şehrinde bizim diğer teşkilatlarla birce mitinglerimiz olacak. Bundan başka Ukrayna'nın Kiev ve Kharkov şehirlerinde eyni zamanda Moskova'da bizim mitinglerimiz olacaktır. Bununla beraber Ankara'da ve eyni zamanda İstanbul'da bizim mitingler olacak.
Bu Dünya Azərbaycanlılar Kongresinin sədri Cavad Dirəkti. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz həm də ayın 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Martın 16-sından 18-inə dək Avropa Sosial Tədqiqatlar üzrə Mannheim mərkəzində Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, münaqişə həllinin daxili və xarici şərtləri mövzusunda seminar keçiriləcək. Seminar Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin maliyyə dəstəyi ilə keçirilir. Seminarda Azərbaycan və Ermənistandan olan gənc tədqiqatçılar, eləcə də Alman ekspertləri iştirak eləyəcəklər. Bu barədə Globusa Almaniyanın Mannheim Universitetində doktoranturada oxuyan Azər Babayev danışdı. Siyasi elmlər üzrə tədqiqatçı Azər Babayev də bu seminarda məruzə ilə çıxış eləyəcək.
Mən 3 hissədən ibarət olacaq seminarın keçən. Birinci hissə ümumən Ermənistanda və Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətlə bağlı. Yəni burada mənim elə çıxış mövzum da məhz bu hissədə olacaq. İkinci hissədə Qarabağ konfliktinin Ermənistanda və Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyətə təsiri, o cümlədən bura davamlı demokratikləşmə prosesi də aiddir. Sonra üçüncü hissə isə bu beynəlxalq siyasətlə bağlı, yəni regiondakı xarici aktorların konfliktin həllindəki hansı maraqları, hansı konsepsiyaların olması nəzərdə tutulub. Burada da əslən üç müstəvidə milli, regional və qlobal müstəvidə olan aktorların rolu haqqında danışılacaq.
Azər bəy, bu problem Avropa tədqiqatçıları üçün nə dərəcədə maraqlıdır? Qarabağ problemi.
Qarabağ problemi təbii ki, yəni Azərbaycanın ümumiyyətlə Qafqaz regionunun Avropaya yaxınlaşması, ümumiyyətlə Avropa Birliyinin şərqə genişlənməsi, qonşuluq proqramı çərçivəsində regionun 2004-cü ildən Avropanın bir növ qonşusu statusu alması bu region ölkələrinin. Təbii ki, bununla bağlı Avropanın marağındadır ki, həmçinin Avropada olan gənc tədqiqatçıların marağındadır ki, Avropanı əhatə edən regiondakı konfliktlərin həlli, yəni sülh yolu ilə həlli daha önəmli, daha prioritet məsələyə çevrilir. Bu baxımdan təbii ki, bizim regionda Avropanın siyasi və elmi bir növ diqqət mərkəzinə cəlb edilir.
Bu son illər ərzində Avropada Qarabağ münaqişəsinə baxış necə dəyişibdir?
Təbii ki, elmi dairələrdə Qarabağ sevindirici haldır ki, yəni Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan həqiqətləri baxımından bir növ bu elmi qavramda, yəni ki, o baxımdan artıq yavaş-yavaş təsdiq olunur ki, Azərbaycan aqressiyaya məruz qalıb, Azərbaycanın təxminən 20% torpaqları işğal olunub, yəni nə qədər qaçqınları var, təxminən 100 minlərlə 1 milyona yaxın. Yəni bu artıq elmi kitablarda, istər məqalələrdə bu artıq qeyd olunur. Yəni bu sevindirici haldır son illərin müqayisə eləyəndə 90-cı illərin ədəbiyyatından indiki illərdə yazılan ədəbiyyat. Yəni bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan adına bu həqiqət məsələnin obyektiv işıqlandırılması az da olsa öz əksini tapır. Yəni yavaş-yavaş bu istiqamətdə bunu mən yəni son illərin müşahidəsi kimi qeyd eləyə bilərəm müsbət.
Almaniyanın Mannheim Universitetinin tədqiqatçısı Azər Babayev deyir ki, Avropada Azərbaycanı çox zəif tanıyırlar. Onun dediyinə görə eyni sözləri başqa Cənubi Qafqaz Respublikaları barədə də demək olar.
Təəssüflə qeyd etməli ki, Azərbaycanın ümumən Avropada, Almaniyada məsələn tanınması ümumən yəni bir kiçik ölkə olduğu üçün, yəni Avropanın o qədər dənən xüsusi maraq dairəsi olan region o mənada deyil ki, yəni bu artıq yeni-yeni Qafqaz regionu Avropa öz üçün kəşf edir. Bu baxımdan təbii ki, ümumi informasiya ölkə haqqında çox azdır. Adi almanlarla ya tələbə kimi ya söhbət edərsən, yəni Azərbaycan haqqında təbii ki, öz cüzi informasiya malikdir. Bəziləri məsələn paytaxtı arada, konkret coğrafi məkanı haqqında, yəni konkret fikir söyləməyə çətinlik çəkirlər. Təbii ki, bu ümumi bir problem kimi, təbii ki, bunu hiss eləyirik ki, yəni ölkəmiz yaxşı tanınmır. Ancaq təbii ki, son illər dediyim kimi, bu regionun əhəmiyyəti, cümlədən neft resurslarının bu Xəzər dənizindən Avropaya daşınmasından bağlı, Bakı-Ceyhan neft kəməri, bu kimi proyektlərin həyata keçirilməsi təbii ki, Alman mətbuatında da öz əksini tapır, bu haqda yazırlar məsəl üçün. Bu baxımdan son illərdə nə qədər də olması, bir qədər irəliləyişin olmasını hiss edir. Yəni, ümumən dediyim kimi, ölkə haqqında informasiya təəssüf ki, yəni çox məhduddur.
İndi siz dediniz ki, Azərbaycanı tanımırlar, yəni bu adamlar elmi dairələrdən olan adamlardır, yoxsa adi insanlardır?
Neyi ki, bir adi insanlardır. Yəni, ölkəni xüsusi olaraq ekspert, məsələn, konkret olaraq regionla məşğul olan insanlar təbii ki, istər elmi, istərsə siyasi dairələrdə, onlar təbii ki, daha ətraflı, geniş informasiya malikdir. Ancaq bu baxımdan, məsələn, bizim regionu təbii ki, məsələn, Avropanın konkret, məsələn, Balkan regionundan heç formada müqayisə eləyə bilməz. Çünki bu Balkanın problemləri, oranın da gedən proseslər Avropa üçün daha önəmlidir, daha həyata əhəmiyyət kəsb edir, nəinki Qafqazdakı proseslər.
Bəs Gürcüstanla Ermənistan necə tanıyırlar?
Eyni şeylər təbii ki, həmin ölkələr haqqında da demək olar. Təbii ki, ola bilsin ki, Ermənistan Gürcüstanın tanınmasında müəyyən bu, bəlkə mədəni yaxınlaşma, dini baxımından oxşarlıq ola bilsin ki, bu ölkələr haqqında daha çox publikasiyalar olunur. Bu baxımdan müəyyən, ancaq elə bir, yəni ki, böyük fərq yox ki, Gürcüstan, Ermənistan daha yaxşı tanınır, Azərbaycan heç tanınmır. Yəni, bu, ancaq əksində, məsələn, Azərbaycanın üçün iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin regionda artması bu, Azərbaycan üçün böyük bir üstünlükdür Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə.
Bu, Almaniya Mannheim Universitetində doktoranturada oxuyan Azər Babayevdir. FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz AM 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu günlərdə Londonda yeni diaspora təşkilatı yarandı, Azərbaycan evi. Qurumun yaradıcıları Britaniyada yaşayan azərbaycanlı ziyalılar və gənclərdir. Azərbaycan evi bir mədəniyyət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Globusa Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndəsi Vüsal Həmzəyev danışdı.
Azərbaycan evi biraz altından da biraz göründüyü kimi biraz mədəni təşkilat olacaq. Eyni zamanda yenicə qurulmuş olan bu təşkilat buradakı bütün azərbaycanlıları bir çətir altına toplayacaq bir təşkilat olması nəzərdə tutulub. Bu təşkilatın məqsədi burada azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzinin qurulması məqsədidir. Yəni burada azərbaycanlılar üçün kitabxananın olsun, müxtəlif seminarların, konfransların keçirilməsi üçün salonun olsun, musiqi mərkəzinin olsun və kompüter mərkəzi kimi belə bir mərkəzdən olmasını, qurulmasını təmin etmək məqsədi ilə qurulmuşdu. Ayın 18-də keçirilmiş görüşdə, Azərbaycan günü görüşündə artıq idarə heyəti seçildi ki, həm idarə heyətində də həm Azərbaycanlı ziyalılar, həm də gənclər təmsil olunurlar. Belə deyək ki, Azərbaycan evi burada bütün Britaniyada əsasən demək təmsil olunan bütün təşkilatların mərkəzi xarakterini daşıyacaq. Yəni bütün azərbaycanlılar üçün bir çətir xarakteri daşıyacaq. Bütün təşkilatlar burada təmsil oluna bilərlər. Necə ki, Azərbaycanın Gənclər Klubu da burada təmsil olunur yəni.
Bu gün nə? Londonda neçə Azərbaycan cəmiyyəti var?
Konkret olaraq demək çətindir, amma ən azı 6-7 var yəni.
Onlar bir-biri ilə əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərirlər, yoxsa hərə ayrı-ayrılıqda öz işini görür?
Mən Azərbaycanlı Gənclər Klubu adına onu deyə bilərəm ki, biz bütün buradakı Londondakı Azərbaycanlıların təmsil olunduğu təşkilatlarla çox yaxşı münasibətlər qurmuşuq və hətta hər hansı bir layihənin və hər hansı bir gecənin proqramın təşkil olunmasında da biz sıx əməkdaşlıq edirik hər bir təşkilatla.
Amma bu qurumları, məsələn, koordinasiya, bunların işini koordinasiya edən hər hansı qurum varmı?
Koordinasiya deməyim, çünki hər bir təşkilat müəyyən sayda insanlar təmsil olunurlar və onların da öz işləri var, öz proyektləri var, planları var. Amma koordinasiya deməyək buna, amma bunları birləşdirəcək bir təşkilat kimi, yəni hər bir kəsi bir araya yığmaq olsun, onlar bir arada olsunlar, gecələr olsun, proqramlar olsun, elə Azərbaycan evinin məqsədi budur. Məqsədlərdən biri də Azərbaycan evinin budur, yəni koordinasiya biraz demək çətindir, çünki bildiyiniz kimi hər bir qurumun özünün planı olur, özünün proyekti olur, amma yenə də məsələn hər hansı bir böyük tədbirin keçirilməsində təbii ki, biz yenə də bərabər olmağa çalışırıq yəni hər zaman.
Bu Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndəsi Vüsal Həmzəyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Verilişimiz 101.7 FM-də və AM 1296 və 1530 tezliklərində də yayılır. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlüfsət Əliyevdir. Bu qurum 1999-cu ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Mərkəz Azərbaycandan və Azərbaycana miqrasiya problemləri ilə məşğuldur. Biz Əlüfsət Əliyevlə xaricə köçən azərbaycanlıların ən çox üzləşdiyi problemlərdən danışdıq.
Bizə daha çox müraciət edirik. Xaricdən müvəqqəti yaşayan və daimi yaşamağa gedən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Onlar həmin ölkələrdə daimi məskunlaşmaq üçün onlara lazım olan müvafiq sənədlərin alınıb onlara göndərilməsi üçün bizə müraciət edirlər. Həm də həmin ölkələrdən qayıdan zaman
və yaxud da qanunsuz deportasiya olunduqları zaman bizə müraciət edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlara, bəzən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bununla bağlı müraciətlər hazırlayıb verək. Eyni zamanda bəzən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları daim yaşamaq üçün Rusiya Federasiyasından Azərbaycana qayıdırlar və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən kifayət qədər ciddi təzyiqlərə məruz qalırlar. Yəni, onlar başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən şəxslər Azərbaycana gəlir və Azərbaycan deyir ki, biz sizi əcnəbi kimi qeydiyyata salırıq. Və belə faktların sayı minlərləndir. Bizim 50 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının ərazisində əcnəbi kimi qeydiyyata alınıb. Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanunda tələbi başqa cürdür. Həmin qanunun tələbinə görə Azərbaycan öz ölkəsinin vətəndaşını ancaq öz vətəndaşı kimi tanıyır. Yəni o gedib onlarla ölkələrin vətəndaşlığını qəbul edə bilər, amma Azərbaycan onu öz vətəndaşı kimi tanıyır.
Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda 50 min nəfər azərbaycanlı xarici kimi qeydə alınıbdır. Yəni, onlar hansı ölkələrin vətəndaşlarıdırlar?
Bunlar Azərbaycan Respublikasında doğulmuş və yaşamaq üçün xaricə gedən şəxslərdir. Gediblər ki, 5 il, 3 il, 5 il Rusiya Federasiyasında yaşayıblar, həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə ediblər eyni zamanda. Və yaxud da Qazaxıstana gediblər, eyni zamanda həmin ölkənin vətəndaşlığını əldə ediblər. Türkiyə gediblər, Türkiyənin vətəndaşlığını əldə ediblər. Ukraynada o cümlədən 10 minə qədər belə adamlar var. Eyni zamanda həmin Azərbaycan vətəndaşlığından çıxmayan şəxslər gedib həmin ölkələrin də vətəndaşlığını qəbul edirlər. Sonra qayıdıb Azərbaycana gələndə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, şəxsiyyət vəsiqəsi və qeydiyyat orqanları həmin şəxsləri əsassız olaraq əcnəbi kimi qeydiyyata alırlar. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlıq haqqında qanunun 10-cu maddəsində adı belədir maddənin. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətinin tanınmaması. Yəni, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxsi başqa ölkənin vətəndaşı kimi tanımır. Bunu isə bizim hüquq mühafizə orqanları, pasport xidmətinin əməkdaşları çox sərt tövsif edirlər, sərt tətbiq edirlər və bundan da mən dediyim kimi 10 minlərlə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı o cümlədən eyni zamanda başqa ölkənin vətəndaşını qəbul etmiş şəxslər ziyan çəkirlər. Bu, Azərbaycanlıların xaricdə təşkilatlanmasına ciddi ziyan vurur. Deyək ki, Rusiyadan gələn vətəndaşı bəzən deyirlər ki, sən Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul etmişsən, Azərbaycanın pasportunu sənə verə bilmərik. O halda verə bilər ki, sən Rusiyanın pasportunu verməlisən bizə. 30 minlər çox Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan vətəndaşından Rusiyanın pasportu alınıb, nömrəsi kəsilib və məhv edilməsi üçün Rusiya Federasiyasına göndərilib. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarına, Azərbaycan Respublikasında vətəndaşlığa qəbul və vətəndaşlığından çıxarılma ilə bağlı məsələləri ancaq Azərbaycan Respublikasının prezidenti həll edir. Yəni, onun səlahiyyətindədir vətəndaşlığa qəbul etmək və kiminsə vətəndaşlığına xitam vermək. Bununla bağlı biz ombudsmana müraciət etmişik. Biz Daxil İşlər Nazirinə müraciət etmişik ki, bu qanunsuzluqların qarşısı alınsın.
Əvsət bəy, siz ötən həftə keçirdiyiniz mətbuat konfransında belə bir fikir söylədiniz ki, Rusiyadan azərbaycanlıların güclü axını gözlənilir. Yəni, bunu siz nəyin əsasında demişdiniz?
Mən dediyim 50 min Rusiyadan axın gələcək, bu mart ayından sonra təbii ki, olacaq. Demişdim 75-80 minə yaxın Rusiya Federasiyasından azərbaycanlıların deportasiyası gözlənilir. Bu, həqiqətən bu gün də davam edir və hər gün bizim ofisa 4-5 nəfər müraciət edir ki, biz Rusiyadan çıxanda sənədimizə deport möhürü vurulub. Yəni, azərbaycanlılar onu gözləmir ki, bunları yığıb aparıb səyyarəyə salsınlar, sonra deport eləsinlər. Mən Rusiya Federasiyasında Azərbaycan səfirliyinin bir statistik rəqəmini sizin nəzərdə çatdırıram. Azərbaycan Rusiyadakı səfirliyi deyir ki, 2006-cı ildə 25.470 nəfərə qayıdış şəhadətnaməsi verilib. Qayıdış şəhadətnaməsi sənədi olmayan və yaxud da etibarsız olan şəxslərə verilir. Yəni, qanunsuz yaşayan şəxslərə verilir. Əgər 25 min Rusiyadan Azərbaycana qayıtmaq üçün qayıdış şəhadətnaməsi ilə təmin olunubsa, bunların deportasiyası deməkdir. Və bunlar gözləmir ki, bunları həbs eləyib sonra çıxarsınlar. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Əməliyyat Statistika İdarəsində hər gün 300 nəfərə yaxın adam noyabr ayından başlayaraq müraciət edir və Rusiyada yaşayan qohumlarının qanunsuz sənədlərinin qaydasına salınmasından ötürü. Bütün bu müzakirələr Azərbaycan hökumətinin eyni zamanda qabaqlayıcı tədbirlər görməsinə, qismən də olsa qabaqlayıcı tədbirlər görməsinə gətirib çıxartdı. Qismən Azərbaycan hökuməti qabaqlayıcı tədbirlər görür. Buna baxmayaraq Rusiyadan azərbaycanlıların kütləvi surətdə çıxışı davam edir. Başqa bir fakt, bugün biz onu hiss etmirik ona görə ki, Rusiya Federasiyasından azərbaycanlılar bir qayda olaraq noyabrda Azərbaycana qayıdır, mart ayının əvvəlində isə mövsümü işlə bağlı Rusiyaya qayıdırlar. Məhz bu qərar Azərbaycanlıları Rusiyada olmadığı vaxt tətbiqinə başlanılıb. Biz martdan artıq bunu daha ciddi formada hiss eləyəcəyik. Eyni zamanda mart ayından qədər Rusiya Federasiyasında ayrı-ayrı təşkilatlara icazə verilir ki, onlar miqrasiya kartının alınması üçün vətəndaşlərə məktub versinlər. Amma mart ayında bu təcrübə də son qoyulacaq və ondan sonra Azərbaycanlıların axını yenə də gözlənilir.
Əlövsət bəy, sizin təşkilatınızda xaricə gedən Azərbaycan miqrantlarının sayı barədə hansı məlumatlar var?
2 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı xarici ölkələrdə yaşayır. Bunlardan 90 min qərbi Avropa ölkələrində siyasi sığınacaq üçün müraciət edir. 80 mini Türkiyədə, 500 mini Ukraynadadır, qalan Rusiya Federasiyasındadır.
Bəs 90-cı ildən götürsək, Azərbaycandan xaricə axın necə dəyişib? Yəni, mən həm say baxımından, həm də miqrantların getdiyi ölkələr baxımından deyirəm. Yəni, bu tendensiya necə dəyişir?
Rusiya Federasiyası liderliyi qoruyub saxlayır. Ukrayna 2-ci yerdədir. Son vaxtlar axın daha çox Kanada və Avstraliyadır. Getmək istəyənlər, daha çox ora getmək istəyənlər müraciət edirlər. Və Qərbi Avropa ölkələrində əvvəl daha çox Hollandiya gedirdilərsə, ondan sonra Almaniya gedirdilərsə, bu il dəyişməli, bu son illərdə dəyişib İsveçə getmək istəyənlərin sayı daha çox artmaqdadır və Avstriya getmək istəyənlərin sayı artmaqdadır. Yəni, hansı ölkələr miqrasiya siyasətini daha çox sərtləşdirirsə, axın öz istiqamətini dəyişir, başqa ölkələr seçilir. Və xarici axın təkcə xarici ölkələrdə miqrasiya siyasətinin sərtləşməsi ilə bağlı deyil, sırf Azərbaycanda baş verən proseslərlə bağlıdır. Təsəvvür eləyin, jurnalistlərə qarşı təzyiq olunanda bizim təşkilata jurnalistlə müraciət, xaricə getmək üçün müraciət edən jurnalistlər sayı artır. Əgər siyasi həbslər başlayırsa, hətta bu nazirlərin həbsi oldu. Fərhad Əliyevin, Əli İnsanovun və qeyrilərinin. Hətta bu hadisə özü Azərbaycanda bir azataj yarattı və həmin ərəfədə xaricə getmək istəyən, onların ətrafında olmaz istəyənlərdən xaricə getmək istəyənlər müraciət etdilər ki, biz hansı ölkəyə necə yollan, hansı formada gedə bilərik. Hər seçkidən sonra və yaxud da seçki öncəsi başlayan zorakılıq xaricə axını inkişaf etdirir və bu illər ötdükcə bu formada davam edir. Orta 92-ci ildən sonra 95-ci ildə, 96-cı ildə ən yüksək rəqəm göstəricilər oldu. Daha çox xaricə axın baş verdi. Ondan sonra tədricən mən deməzdim azalan xətt üzrə gəlir. Çünki nə qədər ki, həm siyasi proseslərlə bağlıdır, siyasi apazı ilə bağlıdır, həm korrupsiyanın inkişafı mövcudluğu ilə bağlıdır, həm də müharibə təhlükəsinin aradan qalxmaması Azərbaycandan xarici axını yəni təsir edir bu və ya digər formada.
Bu miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağ olun.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şeyi Can Bakıda. Başının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar, test bey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər canbakıda. Bəsəkanlar Bakıya aid çox mahallar bəsələr, burada mentalitet, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.